Gan bruņotās Sīrijas opozīcija, gan prezidenta Bašara Asada pārstāvi, kā arī delegācijas no Krievijas, Turcijas un Irānas, šodien Kazahstānas galvaspilsētā Astanā kārtējo reizi mēģinās rast risinājumu no jau 6 gadus ilgajam karam. Turklāt nav izslēgts, ka sarunās turpmāk var iesaistīties arī plašāks valstu loks. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pieļāva iespēju sadarboties Sīrijas jautājumā ar ASV. Savukārt Vācijas diplomāts Gernots Erlers sacīja, ka šajā miera procesā varētu iesaistīties vēl plašāks valstu loks, jo visi līdzinējie centieni no ANO puses nav spējuši sniegt noturīgu rezultātu.